somos reformistas, somos constitucionalistas, somos europeístas e somos galeguistas. Esa é a nosa marca electoral e o noso compromiso ideolóxico. Nacimos aquí, queremos nesta terra, somos galegos, queremos que este pobo mellore en liberdades, en benestar, en crecemento económico. Non somos un partido que pretende que a xenta se pareza ao partido, senón o que intentamos todas as mañás e interpretar o que a xente nos pide e intentar parecernos a maioría dos galegos.